Why most relationships or marriages don't work out?
Relationship yale ungo yatika ayotika kova ku u humese xikwembu andreni ka yona kumbe a rangisanga xikwembu ene tiva lexi ku aka relationship ku nghenisa xikwembu ka yona swikomba ku fanele ku va na rito ra xikwembu leri ku hanywaka hi rona aka relationship yale. Loko rito ra xikwembu ro ka ri nga ri kona swikomba ku relationship yaleyo yi hi xinyama kumbe leni nga yi vulaka ku va ku navela ka nyama a hi ku navela ngopfu ka mbilu hi ku laha ku nga na ku navela ka mbilu there are sacrifices that you have to make. Why ni vula so? Loko relationship ya wena yo endliwa hi vudabadaba kumbe i ni swi vula hi ndlela leyi u nga se u ya tekana na munhu wa wena mi rhangisa ngopfu mhaka ya masangu swi komba ku va n'wina you are violating the principle of your marriage before you get into your marriage. That is why swi kahle ku ya hi ya tikhongelela hi ya titswangahata mahlweni ka xikwembu leswaku hosi xikwembu xi hi twela vusiwana ku vukati lebyi byi lavaka byi ta famba byi ya tenga leswaku hi kota ku yisa mahlweni na vutomi hi ri na kurhula. Eyi swi ta va kona swiganga kambe loko rito ri ndzeni ka hina hi swo swi endlaku ku loko vanhu vambirhi va hlangana va khomisana va tiya a va langi va swi tiva ku hi fanele hi komba kumbe hi lwa na xa vusiku na nhlikani a va lan'wi va ri lela hosini va khongela va swi kota ku khongela va ri vambirhi kambe le ya wena kumbe vukati bya wena bya tsandzeka sweswo hi ku loko siku rin'wana kumbe loko situation yi fika kumbe mali yi nga ha ri kona a mi swi koti ku yima mi tiya mi ri vambirhi kumbe loko un'wana a ri na mali lowun'wana wa rejusiwa a nga ha ri wa nkoka so hi yo mhaka ni ku ti-relationship to tala kumbe vukati byo tala byi ta hi nyama a byi ti kwala ka mbilu swin'wana mhani ti voneli ku hi yi relationship leyi u nghenaka ka yona leswaku vutomi bya wena byi ta kota ku va na peace kumbe kurhula hi ku namuntlha ku hava kurhula ka vanhu vo tala hi yo mhaka mi kuma ku munhu u suka laha a nghena laha ku le ku laviweni ka kurhula kambe kurhula ku le mbilwini tshama laha u nga kona u kota ku u endla leswi rito ra xikwembu ri vulaka swona hi ku xikwembu a xi hembi xi nga ku tshembisi kurhula xi nga ri na kona kurhula xi ri kambe loko u endla hi ku ya hi rito ra xona hi kona kurhula u nga ta ku kuma.